сіздің заттарыңыз сізге қуаныш әкеледі ме? Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Лука жазған ізгі хабар, 12-ші тарау, 15-ші аят. Сіз Мари Кондо туралы естідіңіз бе? Кондо адамдарға өмірлерін жеңілдетуге және ретке келтіруге көмектесетін танымал гуру. Ол адамдардан өздеріндегі барлық заттар оларға неліктен керек екені туралы ойлануларын сұрайды. Сол кісі арқасында дүние жүзіндегі көптеген адамдар өз үйлерінде ненің керек, ал ненің керек емес екенін түсінуге шабыттанды. Егер сіз Исаның шәкірті болсаңыз, келі кітап сізге берілген материалдық нәрселерді қалай басқару керектігі туралы мұқият ойлануға шақырады. Өткені келі кітапта мұның бәрі Құдайдан екені айтылған. Шежірелер кітабы 1-ші жазба, 29-ші тарау, 14-ші аят. Сіз өзіңізге берілген нәрселерді барынша пайдаланасыз ба? Егер сіз өз заттарыңызға деген басқарушылықты жақсартуға дайын болсаңыз, қарқынды тұтынушылыққа, тәуелділікті азайту үшін мына қарапайым қадамдарды орындауға болады. Егер сіздің қандай да бір пайдаланбайтын нәрсеңіз болса, оны сатуды қарастырыңыз, немесе одан да жақсырақ, сізден басқа сол зат кімге көбірек керек екені туралы ойланып көріңіз. Құнды нәрсені сыйға тарту бұл ең қызықты нәрсе. Егер сізде сынып қалған, бірақ аса қымбат, сапалы бір зат болса, оны толығымен ауыстырмай жөндеуге апарыңыз. Немесе тек сынып қалған қосалқы бөлшегін сатып алыңыз. Ата-аналар бұл сіздің балаларыңызға заттардың күтімді қажет ететіндігін, бір реттік пайдалануға болмайтынын көруге тамаша сабақ бола алады. Алайда біз бір нәрсені ауыстыру қатты қажет болғанда, мүмкіндігінше екінші қолмен сатып алуды, немесе қарызға алуды, немесе досыңызбен сауда жасап, одан сатып алуды қарастырғаныңыз. Бұл тәжірибелерді және қосымша өзіңіздің идеяларыңызды өміріңізде қолданыңыз. Мари Кондо айтқандай, бұл сізге қуаныш әкелетін болады.